Zašto rat? Kako rat? Zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrambeni, narko, ekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski. I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava, vidljivo je i najvećem laiku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću lijepo. Ne mogu ni da vjerujem da pričam o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište u ušima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovo je podcast Zip za vire ispod površine u kojem ću uz pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jel te? Kako smo, to za Boga, u 21. najnaprednijem vijeku u istoriju čovječanstva dospjeli tu gdje jesmo?
On je dječak, njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkeru. Imam 7 djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su 3 rata. 2016. 2020. i ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljive ideologije, populizam, dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije. Ogromni jaz između siromašnih i bogatih i Tukididovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste, jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir, i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. Prema Global Conflict Trackeru, u svijetu se trenutno vodi 30 ratova. Tracker ih kategorizira u 3 grupe, pogoršane, nepromijenjene i poboljšane, od kojih je samo 10 iz zadnje 2 kategorije. Ostali su iz prve, pogoršane. U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
Upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čovjeka, pa na neki način rat. Rat postaje kao video igrica. To je nešto što djeluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da ta lakoća, jer ranije ste vi imali problem, recimo ako vi pokrenete, Amerika se povukla iz rata u Vijetnamu zbog velikog pritiska javnosti, koja više prvo mladići nisu htjeli idu u vojsku kao regruti, a s druge strane javnost nije mogla podnese taj broj stradalih, oko 50.000 Amerikanaca. To je bio veliki pritisak javnog mnijenja i Nixon je donio odluku da taj rat završi. Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to djeluje prilično zastrašujuće.
Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose mir. Naprotiv, jako puno tehnološkog napretka nije samo pomogao da je ratovanje i šire i žešće ratovanje, nego je izmišljeno zbog ratovanja. Znači, cilj je bio da se efikasnije ratuje. Tako da ne vidim kako bi tehnološki napredak moglo biti povezan sa mirnim životom na ovoj planeti. Naprotiv.
Da vam pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije čisto i gadi mi se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koje živi bez rata, bez raketa, kako bismo se sigurno vratili kući.
Treći svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Tragikomičan je i dubok po više nivoa, pa s kolegom Štavljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom u tom kontekstu i sve češćem pominjanju Trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamci.
Dakle, istorija sveta koju gledamo posljednjih nekoliko vekova imala je ta neka ciklična kretanja gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokušaj da se svrgne hegemoni. A za prelazna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prva kolonijalna sila, pa Španija kao druga najjača kolonijalna sila, pa je došla Holandija, pa su onda pojavili Francuska i Britanija, pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i ne znam sa četvrtinom planete ustupila mjesto SAD-u. Dakle, sa padom Berlinskog zida, kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje, kako je to napisao Fukuyama, kraju istorije, kao znači jedno permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom. Pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne, dakle još od vremena humanizma i renesanse, kasnije nešto prosvetiteljstva, ne zapadni akteri dovode u pitanje, kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji je funkcionisao posljednjih nekoliko vekova i da je ta smjena hegemona bila unutar tog zapadnog narativa, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD-a. Sada imamo ne zapadne aktere, mada Rusija je delimično, da kažem, uslovno rečeno, deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali da ulazimo u te detalje, ali mislim na Kinu, mislim na Indiju, na neke druge, koji žele da taj globalni poredak se promijeni. Naravno, oni takve zahtjeve postavljaju na osnovu neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine. Također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija. Dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, da ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada su SAD na čelu zapadne koalicije izvršili invaziju Iraka bez odobrenja Savjeta bezbednosti. Da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sve dve teritorije, Južna Osetija i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve je to posljedica, neću reći urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle Drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili mirno ili manje mirno. I sad mi odjedanput vidimo da se kao, što kažu, kao reka ponornica odjedanput izbijaju pregodni podana ruska invazija, pa onda Nagorno Karabah koji je 30 godina zamrznut, duše bio je rat pre 3 godine pre ove ruske invazije, pa odjedanput opet sada rat, pa na Bliskom istoku najveći sukob od Jom Kipurskog rata, namo ruska invazija, najveći sukob u Evropi posle Drugog svjetskog rata, jedan od najvećih u svijetu, ko recimo izuzmemo Korejski rat, i sad samo postavlja pitanje da li će se ovi sukobi na ovaj način riješiti, nego koji će novi izbiti. Prvo mjesto je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koji je zapravo sukob sa najvećim potencijalom da preraste u Treći svjetski rat.
Pomenuo je Treći svjetski rat, to sam htjela da te pitam. Kad je Rusija napala Ukrajinu, već se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti, prije bilo ratova istovremenih u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o Trećem svjetskom ratu?
Neki smatraju da je zapravo Treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svjesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba kao što je to bio Sarajevski atentat 1914. Da ne pominjem i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim tog incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere kada je Sparta strahovala jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naoružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naoružavala i to je dovelo do Peloponeskih ratova. Mi smo sada svjedoci, dakle, na moderan način primjene Tukididove zamke gde Kina nastoji da pristigne SAD. SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga, da ravnoteža snaga, da na neki način obeshrabri sve strane, da uđu jedan takav sukob. Ali s druge strane, upravo ta Tukididova zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bestežinskom stanju večito funkcionisati. Naime, ako Kina, na primjer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protumačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju jačanja vojne moći Kine mogu da pomisle da Kina nije baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane, Kina također strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani, da će se razviti taj posebni tajvanski identitet, će poslije biti kasno da interveniše. Dakle, ne samo incident, nego sistemski je u izazovu da krenu eventualno neki takav rat. Istovremeno SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle ako ne bi intervenisale na strani Tajvan, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutne i dominantne u Aziji i da se pojavio, da kažem, novi gospodar, novi vladar u Aziji, a to je Kina, kojoj bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. Stoga bi SAD morale itekako da razmisle kako bi postupile u takvoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostrano, ne bi to doživeo kao svoj lični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga i iz taktičkih i interesnih razloga, da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članice NATO-a, i zato u posljednjih nekoliko mjeseci, kako eto sada se obeležava druga godišnjica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija, ako uspje da pokori Ukrajinu, nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega, kao što sam rekao, na Baltičke zemlje, a potom i dalje.
Riječ međunarodnih tijela za mir nemaju težinu. Pa, zašto nemaju težinu? Zašto?
Pa nemaju težinu zato što živimo u svetu u kome tako danas Ujedinjene nacije deluju paralizovano. Zašto? Zašto? Ko čini Ujedinjene nacije? Čine zemlje članice. I ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima, ako oni zavise od interesa, od savezništava, od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovani i onda će, kao i u ovoj priči sada oko Izraela, sve to što govore tamo neki eksperti Ujedinjenih nacija ili što govore neke komisije za ljudska prava, to što kažu pada na gluve uši. I to je opasnost. Dakle, mi živimo u svetu u kome ne postoji elementarni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše, i to je izvor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio nazivan takozvani veliki rat, koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukob Austro-Ugarske i Srbije, mislilo će to biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazni Srbiju za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministar inostranih poslova Edward Grey je rekao, opet jedno dosadno leto, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, za mjesec dana cela Evropa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebljena ta sintagma prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio, i već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo, kada se vidjelo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savez s jedne i zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podjele svijeta, već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle drugog svjetskog rata, kad su Amerikanci upotrijebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli u njegov posjed i Sovjet, Sovjet je rekao, kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna će se četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
Dvojim nešto oko nuklearnog naoružavanja. Da li je to garant svjetskog mira ili garant uništenja i samouništenja? Jel, onako razmišljala sam o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti neko i samo ajmo.
E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat na početku Prvog svjetskog rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako se isto smatralo da je pronalazak nuklearnog oružja garant da svet neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah poslije Drugog svjetskog rata taj Korejski rat u kome su učestvovali i Amerika i Kina i Sovjetski savez indirektno i tako dalje, veliki sukob koji mogu isto prerasti u nuklearni rat. Pa smo vidjeli kaša se desilo na Kubi, na kraju je prosto pronaćeno neka rješenja, dakle strah od destrukcije. Taj paradoks, taj strah od upotrebe nuklearnog oružja koji će dovesti do kraja civilizacije, koji je od svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant. Zašto? Pa neće doći do potpuno kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz koji će donositi odluke, stradat će običan sve, stradat će ogromna većina ljudi na ovoj planeti, a ti ljudi koji odlučuju tome će ostati i kao nekoj novoj barci započeti neki novi život, uslovno rečeno.
Dođe smo i do science fiction.
Da, nažalost, to je realnost. Dakle, upravo to. E, mi sada vidimo da te raznorazne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad terorista koji je bio nezamisliv do tada se desio, i ne samo 11. septembar, on je bio početak mnogo, mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet uvijek prolazio kroz, ili vrlo često prolazio kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje, i uspjelo je da nađe način kako da nastavi dalje. I ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to kažete, smaka sveta, kako bi rekli narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama, jer oni imaju isto pravo. Ono što kažu borci protiv klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
Posmatrana iz svemira, zemlja se doima mirno. Poput svjetlucavog, bijelo-plavog bisera treperi na crnoj podlozi svemira. U našem sunčevom sistemu još je 7 planeta. Međutim, svi su ti planeti mrtvi. Svemirski brod bez posade. Prema svemu što danas znamo o svemiru, život u njemu tek je velika iznimka. Pravo svemirsko čudo. Zemlja, a s njom i čovjek koji na njoj živi, te životinje i biljke, nešto je sasvim posebno. Već iz posve sebičnih razloga čovjeku bi bilo dobro da se prema svom svemirskom brodu Zemlji odnosi brižno. Isto tako, od posade tog broda moglo bi se očekivati da jedni prema drugima postupaju prijateljski, da si pomažu te da svako za opće dobro daje sve od sebe. Naime, drugog svemirskog broda nema, kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoji li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu Zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerovatnu jedinstvenost te planete. Umjesto da se u prvom redu brine za očuvanje svemirskog broda, a ponajprije njegovih sigurnosnih sistema, na primjer atmosfere, svim se silama trudi da ih uništi. Ovdje, dakle, imamo posla s upravo samoubilačkom posadom broda, ali gotovo je još užasnija činjenica da su članovi posade stalno u svađi, strašnoj ubilačkoj svađi. Ljudi za nju imaju i ime – rat.
–
O svemiru, planetama, zemlji i posadi svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru, Gerharda Štaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefom Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
U savremenoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposrednih tvrdnja o uzrocima rata. Djelomično je to zato što antropolozi mnogo više istražuju posljedice rata. Tu često naglašavaju onda kako je rat jedan faktor u složenom sklopu nekom promjena koji uključuje i globalne političke i socioekonomske trendove i tako dalje. A drugi razlog zbog kojeg je teško govoriti o antropološkim uvidima o uzrocima rata leži u našem oprezu u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtijevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oružja i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli zaključiti da se pojedini ratovi dešavaju jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura više skloni nasilju nego neki drugi ljudi. Meni je to problematično i ovdje u Bosni i Hercegovini ljudi to dobro i znaju. Jedan način na koji se na zapadu govorilo o postjugoslovenskim ratovima u 90-ima je baš tako, da su oni proizvod nekakvih kulturnih crta ljudi na Balkanu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata koji se odbacuje kao grubo, kao primitivno, ali i kao strano i daleko i nazadno. A takva tumačenja zahtijevaju da se zaboravi na vlastita ratovanja, na primjer na Drugi svjetski rat, ali i recimo na u 90-ima na rat u Sjevernoj Irskoj koji je itekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već neko vrijeme nema rata u zapadnoj Europi i u Sjevernoj Americi, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje, negdje daleko, svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje prvenstveno u kulturi samih ljudi u lokalitet gdje se dešavaju ratovi, a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim, hajmo reći, mirnim mjestima i one nam se možda čine potpuno odvojene, ali u stvari nisu. Klasičan primjer toga su istraživanje migracija na takozvanoj balkanskoj ruti.
U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu. Jel? Dakle, može li antropologija malo vidljivija biti?
Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju. To i jeste glavni zadatak antropologije. Mi pokušavamo da gledamo na događaje, na društvene procese i pa i na ratove iz perspektive samih ljudi koji ih doživljavaju. Dakle, nas to najviše zanima. Naprimjer, kako oni razmišljaju o ratu, pa i o takozvanim zamrznutim sukobima. A najčešće se zato bavimo rutinskim svakodnevnim pojavama. Antropolozi to proučavaju na osnovi dugoročnih istraživanja na licu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama, da gledamo društvenu realnost iz tuđe perspektive. To je sporiji metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilično drugačija od drugih nauka i to stoji kad je rat u pitanju. Recimo, ja sam 5 godina nakon rata proučavao pitanje povratka u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovine i nije mi bio cilj da definišem povratak, da ga mjerim ili da uzimam jedan normativni stav po tom pitanju. Htio sam da razumijem kako povratak izgleda u praksi. Dakle, šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočani s tom pitanjem? Da li se vraćaju ili ne, pod kojim uslovima, koji iz porodice će se vratiti i ko neće, koliko dugo, do koje mjere itd. itd. Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanja u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su suočavali s tom izazovom. I naravno, tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kada je rat u pitanju, isto tako naiđemo na različite, ponekad suprotstavljene doživljaje i tumačenje. I to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na narodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog opkoljene koja je Sarajevo između naselja i tako dalje. Dakle, to se sve tiče razumijevanja, ali vi ste pitali i šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje rata i zamrznutih sukoba. To je naravno mnogo teži zadatak. A tu bi spomenuo sklapanje mira u Sjevernoj Irskoj u 1998. godini. U javnosti se stvara utisak da je tu sa britanske strane bio najbitniji faktor Tony Blair. I kad je došlo do rukovanja i do preskonferencije i do slikanja, naravno Blair jest bio najprisutniji tamo. Međutim, ključna britanska političarka iza tog mirovnog sporazuma je bila jedna žena, možda ni to nije slučajno, i ona se zvala Mo Mollem. I Mo Mollem je mjesecima, godinama se posvetila tom procesu. I zato je sigurno bilo potrebna spremnost da upozna, da razumije različite perspektive, sposobnost da sve to tumači u relevantnom kontekstu za same aktere u Sjevernoj Irskoj. I možda nije slučajno da Mo Mollem jest bila antropologinja. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe.
Ne, možda i može. Evo, pomenuli ste dakle žensku ulogu i antropologa i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače, rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Razlog za to je jednostavan. Svako društvo na svijetu je na neki način organizovano oko rodne podjele. Dakle, rod je centralni faktor u strukturi svih savremenih društava i to je univerzalna stvar, ako ćemo o univerzalnosti. Naravno, postoji brojne i jako, jako velike razlike u načinu na koji to funkcioniše. I na osnovi takvih razlika antropolozi i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne uloge ne mogu svoditi na nikakve genetske, biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podjelu rada, ista rodna očekivanja, iste matrice ponašanje, svuda i uvijek. A nije tako, to znamo. Plus, ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uočiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patrijarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako ima takvu retradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali ja mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta retradicionalizacija se često samo dešava djelomično. Prvo, zato što mnogo žena pa i neki muškarci odbijaju to raditi. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoji praktični razlozi zbog kojih se ta podjela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodima oni su se brinuli sami o sebi, radeći i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene su preuzimali svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one samo možda prije rata smatrali muškim poslovima. I nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Znači imamo na ideološkom nivou definitivno retradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne prakse, ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto. Dakle, naiđemo na neka propitivanja koje onda opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih uloga i u društvu.
Danas vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
Kaže to glavni čovjek Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres. Čuje li ga ko i zašto ne čuje?
Svjetovi, kad će snovi da se vrate, ratovi prešli su nas, sestro brate.
Kraj je priče o ratovima u podcastu Zaviri ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove.
Da li se pitaš sad šta smo mogli ti i ja?
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo u Zipu i drugim podcastima na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima. Ćao!